er frítinn, auka hljóðgeru settur og kaldur á sérstöku fangþóta tilbóði. Kvöldið hefst klukkan 10 og fer sykur og svið á slæginu 11. Láttu sjá þig á Boston næsta 15. kvöld eða hlustaðu hér á X-inu 977. Fangþátturinn er í bóði Makland og Boston Reykjavík.
Kvöldið og verið velkomin í Funkþáttinn hér á X-inu 977. Í kvöld erum við í beinni útsendingu frá Boston á Laugavegi og hófum kvöldið klukkan 10. Símon Fokkin Hansson búinn að hita liðið upp með flottu setti. En í þessum töluðu orðum er hljómsveitin Sykur að koma sér fyrir og allar að halda sína fyrstu tónleika í Reykjavík í langan tíma. Þau eru búin að vera að túra út í útlandinu og koma alveg sjóðandi heitt hérna heim og allar að byrja því að já, halda tónleika hérna á Boston í samstarfi Funkþáttinn. Við kynnum þau inn bara eftir eina mínútu og svo. Þannig að verið áfram rétt stillt hér á X-inu 977. Þau eru bara tilbúin og þau ætla að taka við akkurat núna. Þau ætla að halda frábæra tónleikana á Boston, þannig að ef þið eru að hlusta, endilega drífa ykkur þarna neðristir og sjáðu Sykur í Feignaham. En Sykur, gjörðu svo vel.
Thank you. myndin að við erum í beinni núna á X-inu. Fengþátturinn, yes! Nú erum við að standa okkur ekstra vel. Þetta var lagið Ónefnt. Af plötunni Ónefnt. Sem ekki komin út. Næsta lag heitir Ballastar. Takk fyrir að koma. Hvað segir gott? Ég heyri einni mannsku. Hvað segir gott? Takk. Þetta samt svona vangalag. Það maður allir að koma til. Við erum buga á þessari þingu. Næsta lag heitir Messi hér. Fyrir alla þá sem eru með Messi hér eða bara alls ekki neitt Messi hér. Nú verður þið svona seduced, my friends. Okay, let's do this. Næsta lag heitir Curling. Það var samið 2011. Ég ætla að segja að það var samið 2000 feedback. Já. Og það fjallar ég veit ekki hvað fjallar að ég samt ekki texta. Getur kannski tala við annað eftir tónleikana, hann veit það. lag sem þið hafið örugglega aldrei heyrt áður. Þetta er... Það hefur aldrei verið spilað á Íslandi. Þið eru fyrstu...
Og síst í útvarpi.
Já, fyrst í útvarpi. Þið eru fyrst til að heyra þetta lag á Íslandi. Þannig að nú skulum við dansa saman og ég skal hjálpa ykkur. Þetta er svona bounce to the beat lag. Þið fattið þetta alveg þegar líður á lagið. Ok, heitir Coils.
Thank you.
frábær, við erum sigur. Takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að vera í beinni. Og góð skemmtun, skemmtu ykkur falleg
og
vel.
Og blessaður í beinni. Þið er að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Thank you.
Sigur á Boston lokið og þetta voru frábæri tónleikar algjörlega þessi hljómsveit Sigur er ein skemmtilegasta live hljómsveit okkar Íslendingi í dag, ég held að leiki engi vá á því og stappað út úr dyrum hann er á Boston og já, Sigur gaf sig svo heldur betur í þetta Agnes alveg frábær frontari En við ætlum að halda partíinu gangandi þannig á Boston til lokunar, til eitt. Þannig að það er ennþá nóg að vera, endilega skellu ykkur nýr á Boston ef að þeir eru einhverstaðar hann úti spá í hvað þið ættu að gera akkurat núna. Simon Fokkin Hansson og Tarot Disco sjáum tónlistina hérna í frá. En við ætlum að leifa ykkur að hlusta allavega náttu þangar til að klukkast þær 12 og þátturinn búinn. Kvöldþátturinn sendur út með dyggum stuðningi Makland og Boston.
side with my man. And the mountains will grow taller.
Sína fyrstu tónleika í Reykjavík í langan tíma í kvöld á live kvöld í Funkþáttarins. Þessi kvöld eru alltaf haldin einu sinni mánuði, alltaf fyrsta fimmtudag hvers mánar á Boston. Og þetta er fimmta sinn sem að við höldum þetta kvöld. Byrjuðum á Samaris, svo kom Oculus. Eftir það Hermi Gervill, Viktor Birgir síðast og núna í kvöld Sigur og við tilkynnum seinna í mánuðinum hverjir verða á næsta lagkvöldi á Boston. En það er auðvitað að fylgjast með öllum fréttum af Föngþáttunum með því að skrá sig inn á Facebook síðu Föngþáttarins. Það er, þar fer flest allt fram. En þættinum er lokið þessa vikuna. Þakka kærlega öllum þeim sem að hlustuðu og byggðu ykkur góða nótt og verðum við aftur á slæginum 11 í næstu viku í boði Maklands og Boston Reykjavík. Takk fyrir!
Hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Makland. X-inu 977